Jumala, rauhaa kaikille taas. Laulu kaikui. Oletteko te reippaita ja virkeitä ja hyvin nukkuneita? Kiitos, Herra. Niin minäkin. Tuolla Mati ja Niina luona nukutti niin hyvin, että kiitos vaan hyvästä majoituksesta. Joo, tämä sunnuntaipäivähän on meille perinteisesti suomalaisille ollut aina se, että tullaan Jumalan sanan ääreen. Ja monet sellaisetkin ihmiset, jotka eivät muuten hengellisistä asioista juurikaan piittää, saattavat kuitenkin sunnuntaisin käydä sitten Jumalan palveluksissa. Mutta niin kuin eilen puhuttiin siitä, miten tärkeää on se, että meidän Jumalan palveluksiimme liittyy aina se yliluonnollinen elementti. Että se Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa, saa johdattaa, saa siunata. Ja usein se on sitten vähän arvaamatonkin, mitä aina tapahtuu. Me eilen illalla käsittelimme viimeksi tuosta ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 12 armolahjaa, jonka Paavali kutsuu nimellä viisauden sanat tämän vanhemman käännöksen mukaan, ja uudempi Raamatun käännös puhuu kyvystä jakaa viisautta. Ja se on jostain syystä siinä luettelossa ensimmäisenä, me emme sitä tiedä, miksi se on ensimmäisenä, mutta totesimme myöskin, että se on hyvin tärkeä lahja, erityisesti tiettyjen seurakuntavirkojen hoidossa. Ja jos herra suo, niin me tällä tunnilla käsittelemme yhdessä sekä tiedon sanoja että profetian lahjaa, koska ne toimivat tietyllä tavalla vähän niin kuin sisäkkäinen. Joskus on vaikea ihan tarkalleen sanoa, että oliko tässä nyt kysymys tiedon sanat vai oliko tässä kysymys sitten suorastaan profetiasta. Ja minä luen uudelleen tämän ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvun tämän katkelman 7.11. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja eilen todettiin se, että usein nämä tiedon ja viisauden sanat, viisauden ja tiedon sanat ovat sitten myöskin tietyllä tavalla tämmöisiä rinnakkaisiakin. Ja tämä armolahja toimii hyvin käytännönläheisesti, koska siinä käytetään ihan selkeitä suomen kielen sanoja. Se on helppo ottaa vastaan myöskin sitten ymmärryksellä. Muistetaan, että Raamattu sanoi, että Jumalan henki haluaa valaista meidän ymmärryksemme. Mä olen tuolla isossa kirjassa, kun mä olen opettanut, niin olen sanonut, että Jumalan sana ja Jumala ei kiellä järjen käyttöä. Siis päätä ei ole pakko käyttää pelkästään hattutelineenä, vaan meillä on oikeus myöskin ajatella. Mutta Raamattu sanoo myöskin selvästi se, että sitten on asioita, jos ne nousevat Jumalan tuntemista vastaan, niin ne me sitten hylkäämme. Puhutaan sitten jo monesta asiasta, maallisesta viisaudesta ja järjen päätelmistä ja niin edelleen. Jumalan henki. Toki sitten tämmöiset tiedolliset asiat voivat tapahtua ilman armolahjaa. Kun mä sanoin, että mä tilon ruskea paita, ja vaikka et näkiskään, niin sä uskot, että se niin varmaan on. Tai mä en ihan varma, onko tuo edes ruskea. Mutta kuitenkin on joitakin asioita, jotka me voimme heti ymmärryksellämme vastaanottaa ja käsittää. Ja Paavalikin sanoi, että hänen pitää jopa rukoilla ymmärryksellä. Täytyy rukoilla hengessä, se on ihan selvä ja se on tärkeä asia. Ja jos ajatellaan semmoisia asioita kuin uskon rukous, josta Raamattu puhuu Jaakobin kirjassa muun muassa, niin siinä, silloin kun on oikein todella uskon rukouksista kysymystä, että Jumala oikein vaikuttaa tietyllä tavalla. Me keskustelimme Forssassa miesten illassa tästä asiasta, ja siellä oli esimerkkinä, eräs veli kertoi muutaman vuoden takaisen tilanteen, jossa päätettiin, että me rukoilemme ja paastoamme tietyn asian puolesta. Mä en ollut vielä silloin seurakunnassa, ja he tällaista sopimuksesta, muutamat veljet, niitä 5-6 veljeä, ne kokoontuivat yhden kesän mökille rukoilemaan ja sitten päättivät, että he jatkavat. Ja sitten eräs näitä veljistä kertoi, että se rukoustaistelu jäi vähän niin kuin puolitiehen kuitenkin. Ja sanoi, että hänelle sitten myöhemmin Jumalan henki alkoi puhua, että te ette keskittyneet oikein siihen, mihin te olitte ensin sitoutuneet. Vaan sitten tuli monta muuta asiaa, tärkeää ja hyvää asiaa. Ja siinä olisi tarvittu sitä tällaista voimakasta uskon rukousta. No, tietysti rukousvastauksesta puheen ollen ihan tähän kohtaan kuulu, mutta tosiasiahan on tietysti se, että Jumalahan armossaan vastaa meidän rukouksiin. Emme me voi Jumalasta työvoittoa ottaa, vaikka haluaisimmekin. Mutta joskus Jumala haluaa sen, että me oikein paneudumme hänen eteensä. Me oikein määrätietoisesti rukoilemme, me taistelemme, me haluamme saada niin kuin läpimurron, niin kuin yhden kirjan nimi on läpimurtorukous. Me saadaan oikein hengessä semmoisen läpimurron. Ja sen jälkeen sitten voi tapahtua mitä tahansa. Ajatelkaa Moosesta erämaassa, kun Israel taisteli amalekilaisia vastaan. Mooses meni vuorelle rukoilemaan. Aaron ja Huururi oli hänen mukanansa. Ja kun hän piti käsiänsä ylhäällä, niin Israel oli voitolla siellä alhaalla laaksossa. Ja kun kädet vaipuivat, niin Amalek alkoi nousta. Muuten Amalek kuvaa meidän lihaa vanhaa luontoamme. Se muuten joskus nousee. Ainakin minulla en teistä tiedä. Ja sitten yhdessä kannateltiin käsiä, ja Raamattu sanoi, että niin Israel sai voiton. Se taistelu käytiin todellisuudessa siellä vuorella. Joosua korjasi vaan ne hedelmät siellä kentällä. Ja näin se on myöskin hengellisessä mielessä ja hengellisessä taistelussa ja sodankäynnissä ja kaikessa, että voitot saadaan kuitenkin siellä hengessä ja rukouksen kautta. Ja sitten mitä sitten tapahtuukaan, sitten vaan kiitetään Herraa. Muuten tiedon sanat selkeästi viittaa enemmän menneisyyteen, ja profeetia viittaa enemmän tulevaisuuteen, mutta sekään ei ole varsinaisesti mikään tarkka sääntö. Niiden raja on loppujen lopuksi vähän häilyvä, ja loppujen lopuksi on lienee sama, kumman lahjan kautta Pyhä Henki toimii. Jos Jumala ilmoittaa jotakin asioita, niin ei tarvitse ruveta raapimaan päätä, että olikohan tämä nyt tiedonsanat vai olikohan tämä profetia tai mitkä tämä oli. Tärkeintä on kuitenkin, että Jumala toimii ja Pyhä Henki saa vapaasti ilmoittaa asioita. Kysymys on nimenomaan tässäkin yliluonnollisesta asiasta. Tästä tiedonsanojen armolahjastahan jotkut tutkijat sitten ovat miettineet, että onko se sittenkään yliluonnollista. Mutta David Betts sanoi tässä kirjassaan, muuten näitä Bettsin kirjoja on siellä, että hänen käsityksensä mukaan se viisaus, mikä hänellä Raamatusta on, niin nimenomaan on kysymys yliluonnollisesta asiasta. Kyllähän me voimme tietoa levittää, kun joku toinen ensimmäisen kertoo. Mutta siinä ei ole tiedonsanoista kysymys. Usein siinä on kysymys juorusta. Mutta älkää kertoko kellekään. Mä täällä sanoin, että vanhasta testamentista löytyy useitakin selkeästi esimerkkejä siitä, miten tällaiset armolahjat ovat toimineet, vaikka elettiin ennen helluntaita. Ne oli niitä tavallaan pisteittäin siellä täällä. Ja toisen kuningasten kirjan 6. luvussa, jakeesta 8 eteenpäin, sanotaan, että kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi, siihen ja siihen paikkaan minä asetun leirin. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan, varo ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin hän varoitti häntä ja hän oli siellä varuillaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Aramin kuninkaan sydän tuli levottomaksi. Hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta? Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Ja sittenhän siinä kävi niin, että piti saada se Elisa pois päiviltä, mutta Jumala varjeli, eikä siinä mitään tapahtunut. Eli Elisa tiesi, se henki, joka hänessä oli, ilmoitti, että näin tulee tapahtumaan. Ja sitten se koitui koko kansan pelastukseksi. Ja Jeesuksesta sanotaan Johannes 6:64, että Jeesus tiesi alusta asti, kuka hänet oli kavaltava. Mutta Jeesus käsitteli Juudasta ihan samalla tavalla kuin toisiakin. Vaikka hän koko ajan, ajatelkaa, mikä painolasti yli 3 vuoden ajan, että se on tuo mies. Jeesus tiesi alusta asti. Sitten apostolien tekojen 5. luvussa on tämmöinen hyvin vakava tapaus siinä 5. luvun alussa, jossa puhutaan Ananiaksesta ja Safirasta, jotka, kun alkuseurakunnassa oli tämä omaisuuden jako, niin kuin tiedämme. Muuten Raamattuhan ei anna sitten ohjetta sen jälkeen, ei missään seurakuntakirjeessä eikä muualla, että tämmöinen omaisuuden jako pitäisi suorittaa. Alkuseurakunnassa siinä oli jumalainen viisaus, koska kun vainot tulivat, niin kuin Raamattu kertoo, ihmiset pakenivat kaikkialle eri puolille, heillä ei ollut omaisuutta taakkanaan. Ja siinä sitten mentiin ja monet kristityt olivat pakolaisina, heitä vainottiin, niin kuin Stefanuksen surmaamisen jälkeen sanotaan, että syntyi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa kohtaan. Niin tässä oli pariskunta, joka oli myynyt maatilan ja kätkenyt siitä osan ja päättänyt, että me ilmoitamme se apostoleille vaan tietyn hinnan. Mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja osan hän toi ja pani apostolin jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi? Ja eikö myynnin jälkeenkin se hinta ollut sinut? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja sitten hän kävi, tämän pariskunta heitti henkensä, niin kuin muistamme. Ja hän tiesi, mitä oli tapahtunut. Tiesi, että näin tämä pariskunta oli menetellyt. Muuten tämä on jännä asia, tämä omaisuuden, kun se tulee aina silloin tällöin esille, joku sitä kysyy. Helsingin Salmissa, kun Eino Manninen oli siellä vielä seurakunnan paimenena, niin joku mies oli tullut sanonut, että kuulkaas Manninen, ei tämä ole raamatullinen Jumalan seurakunta. No miten niin, sanoi Manninen. No eihän täällä ole suoritettu edes omaisuuden jakoakaan. Niin Manninen koiranleukana kysyi, paljon sulla olisi antaa? No en mä sitä tarkoita, mä olisin ottamassa. Että jos näin tehtäisiin, niin vuoden perässä toisilla olisi ja toisilla ei. Niinhän se yleensä olisi. Että Jumala on nähnyt hyväksi, että me olemme, siis kaikki mitä meillä on, sehän on häneen. Me vaan olemme niitä taloudenhoitajia. Me hoidamme uskollisesti sitä, mitä Jumala on meille uskonut. Ja siitä sitten oman siunauksemme saamme. Tiedon sanat liittyvät usein Jumalan sanan julistukseen ja opetukseen. Evankelistalla olisi syytä olla tiedon sanojen armolahja. Miksei opettajallakin? Useinhan se ilmenee sitten täysin tiedostamattomasti Pyhän Hengen johtamien tilanteiden mukaisesti. Joskus jopa kesken sananjulistuksen, kesken saarnan Jumalan henki vaan tuo jonkin asian. Ja se saattaa ilmetä hyvin tämmöinen spontaanisesti ja satunnaisesti. Vaikka nyt Jumalan kunniaksi sanon, että joskus omallakin kohdallani näin on käynyt, niin en minä voi sanoa, että minulla on tiedon sanojen armolahja. Se on joskus toiminut ja siitä on ollut sitten tiettyihin asioihin siunausta ja tärkeätä. Martalan Toivo kertoi, Toivohan on 87-vuotias, asuu tuossa Keuruulla ja on aika huonossa kunnossa. Mä kävin viime viikolla häntä siellä tapaamassa. Hän kertoi, että he pitivät Jaakko Heinosen kanssa tuolla Toijalan seudulla kokouksia joskus silloin heti sodan jälkeen. Ja ihmiset, jotka olet silloin uskossa ja olette olleet mukana, niin muistatte, että tuvat olivat täynnä. Ihmiset tulivat kuuntelemaan Jumalan sanaa. Se Jumalan sanan nälkä oli jotain tosi suurta, ja se Jumalan sana kelpasi ihmisille. Ja Toivo sanoi, että suuressa hämäläisessä tuvassa oli tupaten täynnä väkeä. Ja kun hän puhuu, niin kesken kaiken eräs emäntä nousee ylös sieltä ja vihoissaan sanoi, että Lehtisen Miinako se on käynyt puhujalle puhumassa kaikki minun asiani. Lehtisen Miina oli vaikka oli uskovainen, niin oli pikkusen tämmöisestä juorukellon vikaa. Ja niin Marttala ei hätkähtänyt siitä. Hän itse kertoi, hän sanoi näin, että mä sanoin sille emännälle, että ei minä tunne Lehtisen Miinaa, enkä minä tunne teitäkään. Mutta jos Jumala on teille puhunut, ja kun selvästi, niin minä kehotan teitä parannukseen. No, ei se mamma siihen suostunut, vaan ovet paukkoi ja lähti ulos siitä tilaisuudesta. Mutta joskus ajatellaan, että kun Jumalan henki paljastaa joitakin asioita, että nyt joku on käynyt sitten kertomassa, että näin se tilanne on. Catherine Kuhlmanhan toimi siten, että hän käytti tiedon sanojen armolahja. Mä en tiedä, oletteko jotkut nähneet niitä filmejä Catherine Kuhlman Las Vegasissa. Jumala voi, yksi hänen kirjansa on, ja mä muistan, on niitä muutakin suomennettu. Hänhän toimi siten, että hän oli lavalla. Mä siinä yhdessä filmissäkin katselin. Siinä lavalla hän Jumalan hengen vaikutuksesta ilmoittaa, että täällä on ihminen, jolla on sellainen ja sellainen sairaus tai vaiva. Herra tahtoo parantaa sinut. Ja hän kutsui sellaiset ihmiset esille, he tulivat, ja siinä oli lääkäri. Lääkäri oli siinä lavalla, ja lääkäri vähän tutkija puhutteli. Ja sitten vasta Catherine Kuhlman siunasi tällaisen ihmisen. Mutta hän ei niin kuin rukoillut sen puolesta, että se parantuisi, vaan ilmoitti, että Jumala näin tekee. Ja kun oli sen 8000 ihmistä paikalla, niin hän sanoi, että täällä on yksi ihminen, joka on tullut Suomesta. Ainoa koko siinä tuhansien ihmisten joukossa. Ja ilmoitti, että se on sellainen ja sellainen sairaus, se olet tullut tähän tilaisuuteen, Jumala parantaa sinut. Se on mainittu siinä kirjassakin. Ja näin kävi. Ja kun Catherine Kuhlman toimi näin, niin valitettavasti jotkut alkoivat sitten toimia samalla tavalla. Paljon meitä nyt tässä on. Meitä on kuitenkin sen verran. Jos minä alkaisin täältä ilmoittelemaan, että täällä on verenpainetautia ja sydänvikaa ja diabetesta ja jotain muuta, niin melkein se aina osuisi paikalleen. Sehän ei vielä ratkaise yhtään mitään. Se ei vielä ratkaise yhtään mitään. Mutta jos mä ilmoitan, että Jumala parantaa, niin silloin mulla täytyy olla valtuudet. Mulla täytyy olla sisäinen tieto, Pyhän Hengen kautta tuleva tieto, että juuri nyt Jumala sen tekee. Ja tässä on valitettavasti, erityisesti ylivainion toiminnan jälkeen, on tapahtunut semmoisia ylilyöntejä, ja sitten niitä on jouduttu seurakunnissa hoitamaan, niin niistä on tullut vaikeita sielunhoidollisia tapauksia. Ja siinä mielessä, jos Jumala ja kun Jumala jotakin lupaa, niin se sanotaan jo Vanhassa testamentissa. Minkä hänen suunsa puhui, sen hänen kätensä täytti. Hän justiinsa teki niin kuin hän oli puhunut. Joten tässä mielessä niin meillä on syytä olla myöskin toisaalta rohkeita, mutta toisaalta myöskin sitten varovaisia. Sydämen tilan tulee olla aina paikallaan. Vaikka tässä nyt ymmärrys pysyykin mukana, niin Paavalihan puhuu 1. Korinttolaiskirja 14:14 hedelmättömästä tai hyödyttömästä ymmärryksestä. Tyhmyys ja taitamattomuus eivät koskaan saa olla mitään malleja Jumalan työssä. Eino Ahonen kertoi vuonna 1977 helluntaiherätyksen ensimmäisellä koulutyöntekijäpäivillä Katinalan raamattuopistolla. Hän sanoi näin, että meillä oli helluntaiherätyksessä silloin alkuaikoina vähän sellainen käsitys, että mitä tyhmempää, niin sen hengellisempää. Ja Eino kertoi ihan rehellisesti ja sanoi näin, että sitten me löimme päätä seinään tarpeeksi monta kertaa. Ja ymmärsimme, että ei se Jumala ehkä näin tarkoitakaan, vaan Jumala haluaa, että me etsimme vastauksia ja viisautta Jumalan sanasta ja toimimme sen mukaisesti. Tiedon sanat ilmenevät usein sitten hengen voitelemassa saarnassa, niin kuin totesin, ja joskus ne ovat tarpeen sielujen voittamistyössä. Mä viittasin täällä eilen vai perjantaina vissiin siihen Jeesuksen ja tähän syykkärin kaivolla käymään keskusteluun samarialaisen naisen kanssa, Johannes 4, ja siinähän se on hyvä esimerkki siitä, että Jeesus tiesi keskustelukumppaninsa, se kumppanina olevan naisen, ne syvät ongelmat. Kun hän sanoi, että menee kutsu miehesi, ei mulla ole miestä. Niin. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Jeesus tiesi, mitä siellä oli tapahtunut. Ja sillä ratkesi koko sen paikkakunnan evankelioon. Kun se nainen lähtee kaupunkiin kertomaan ihmisille, että mä oon tavannut kummallisen miehen, joka on ilmoittanut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. No kaupunkilaiset oli varmaan tienneetkin, mutta heitä kiinnosti se ja he tulivat kuulemaan. Ja sitten sanotaan, että loppujen lopuksi ne ihmiset sanoivat, että me emme enää usko sinun puheittesi tähden, vaan me olemme jo itse kokeneet. Se oli avain koko sen paikkakunnan evankelioimiseen ja sielujen voittamiseen. Ja tätä me kaipaamme. Mä uskallan ihan rehellisesti ja vilpittömästi sanoa, että juuri tällaista me kaipaisimme tänä päivänä meidän seurakunnissamme, että Jumala pääsisi vaikuttamaan. Ja sieluhoitotilanteissa ahdistettujen ihmisten auttamiseksi, niin joskus tämä lahja sitten toimii. Profeetoimisesta. Nythän silloin perjantaina puhuttiin niistä seurakuntaviroista, josta profeetta oli yksi, joka oli nämä käden sormet, viisi. Kymmenes jae sanoi, että toinen saa profeetoimisen lahjan, ja uski käännös puhuu profeetoimisen lahjasta, 1. Korinttolaiskirja 12:10. Se on jumalallinen ilmoitus, joka tavallisimmin koskee tulevaisuutta, mutta niin kuin todettiin, se vähän tiedon sanojen kanssa sisäkkäin voi ilmetä, ja raja on joskus vaikea vetää. Mutta se, mikä on tärkeintä, niin profetiaa ei voida saada aikaan inhimillisen ajattelun kautta. Siis silloin, kun se on Pyhän Hengen vaikuttama, niin se tulee nimenomaan Hengen ilmoituksena, joka annetaan yhteiseksi hyödyksi. Profetia käsittää Jumalan puheen ihmiselle. Ensimmäinen korintolaiskirje 14:3. Se on tärkeä, koska se on tavallaan se, että mikä on profetian sisältö. 14:3. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja uusi käännös sanoo, että hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Eli nämä tunnusmerkit, tai ainakin joku niistä, tulisi löytyä jokaisesta profetiasta. Onko se rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi? Miettikää, jos olette kuulleet oikein rajoja tuomion profetioita, mahtuuko se näihin? Profetoiminen on eräs yleisimpiä hengen ilmauksia Raamatussa. 11. luku, apostolien tekoja, siellä oli Agabus-niminen profeetta, ja siellä oli Filippuksen tyttärillä oli profetoimisen lahjat ja niin edelleen. Ja Pietari puhuu siitä toisessa kirjeessään ensimmäisessä luvussa. Luetaanpa se Pietarin kirjeen kohta. Toinen Pietari, ensimmäinen luku ja jakeet 19-21. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esille ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. No, tämä on ihan selvä ja helppo meidän ymmärtää. Pietari siis puhuu lujasta profeetallisesta sanasta, mikä merkitsee sitä, että Jumalan sana on korkeinta profeetiaa. Kristuksen todistus on profeetian henki, sanotaan siellä ilmestyskirjassa. Jumalan sanaa ei voi arvostella, mutta sillä arvostellaan kaikki hengen ilmiöt, erityisesti profeetiat. Se on niin kuin luppi, suurennuslasi, joka pannaan kaikkien ylle, ja sillä ne arvioidaan. Eilen puhuttiin siitä arvostelemisesta, että Raamattu käyttää siitä, alkuteksti puhuu arvioimisesta, että voidaan arvioida asioita myöskin myönteisesti, eikä aina vaan kielteisesti. Se on tärkeä asia, koska ihmisen esiin tuomassa profetiossa on aina puutteita, niin sitä ei saa koskaan asettaa samalle tasolle sanan kanssa. Sana käy kaiken edellä seurakuntaelämässä. Profeetat ovat erehtyväisiä, mutta sana ei ole erehtyväinen. Tämä on tärkeä meidän muistaa. On ollut hengellisiä liikkeitä historian aikana. Sanotaan vaikkapa kveekarit, jotka aikanaan, joku se liike syntyi Englannissa, ja sitten kun heitä ruvettiin siellä vainoamaan, niin monet siirtyvät Amerikkaan, ja kveekareita on vieläkin. Sehän tulee sanasta vapisia. Kun Jumalan henki oikein vaikutti, niin ne alkoivat vapista. He olivat avoimia Jumalan hengen vaikutukselle. Se oli oikeastaan koko liikkeen syntymisen lähtökohta, että Pyhä Henki saa ottaa vallan ja Pyhä Henki saa vaikuttaa. Mutta sitten heille tuli sellainen oppi siihen mukaan kuin sisäisen sanan oppi. Sitä tavataan muuten, vaikka ei nyt kveekareita Suomessa on, mutta tämmöisiä ryhmiä vieläkin. Ja se sisäinen sana syrjäytti kirjoitetun Jumalan sanan. No, me tiedämme, mitä silloin tapahtuu. Silloin mennään mehtään, että raikaa. Ja monet asiat, monet tulkinnat, silloin siellä oli aika paljon inhimillisiä lähteitä. Sisäinen sana sanookin näin, vaikka Raamatusta luettaisiin se näin. Ja tehtiin sen sisäisen sanan mukaan, voimakkaan johtajan mukaan. Ja näitä on muitakin vastaavia. Siksi on erittäin turvallista meille, että Jumalan sana nostetaan aina erityisasemaan Jumalan seurakunnassa. Raamattu kehottaa siis arvostelemaan tai arvioimaan profeetiat. Se on se ensimmäinen Korintolaiskirje 14, 29 ja 32, että profeetoista saakoon 2 tai 3 puhe ja muut arvioikoot, tai vanha käännös sanoo arvostelkoot, ja nimenomaan se tehdään Jumalan sanalla. Ihminen, joka on perehtynyt Jumalan sanaan, jonka aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet, niin kuin se sanotaan tuolla hebrealaiskirjeessä, niin se pystyy sen Jumalan sanan perusteella arvioimaan, oliko tämä nyt niin vai oliko tämä näin. Jotkuthan ovat opettaneet niin, että vain toinen profeetta voi arvostella tai arvioida toista profeettaa, mutta en näe sille Raamatusta riittäviä perusteita. Vaan Jumalan sanan tuntemus ratkaisee sen asian. Tämä lahja on hyvä lahja, se on tärkeä lahja. Sitä jo Mooses sanoi, että voi kun koko Jumalan kansa olisi profeettoja. Miten tärkeätä se olisi. Mutta kun Jumala on tämän ihmeellisen lahjan antanut, se lahja lahjana on täydellinen, sen antaja on täydellinen, mutta kun sen käyttäjä on epätäydellinen, niin siksi Jumala on halunnut varmistaa, että seurakuntaelämä pysyy raiteillaan. Nimittäin näiden kautta on valitettavasti sitten tullut myöskin tietynlaista hajaannusta, niin kuin eilenkin kerroin oman elämäni kokemuksen seurakunnassa, jossa sitten esiintyi myöskin tällaista armolahjan ja erityisesti profeetian lahjan väärinkäyttöä. Me puhumme tässä yhteydessä astian mausta. Sanotaan, että kun joku tuo sanoman, niin että siinä oli liian paljon astian makua. Sehän merkitsee silloin, että tämä sanoman tuoja tuo omia ajatustaan, tunteitaan ja mielipiteitään ja jopa pelkojaan esille siinä Jumalan nimissä. Ja siksi on tärkeää huolehtia tämän astian puhtaudesta. Ja se, jolla on profetian lahja, täällä on ihmisiä, niin kuin varmasti on, niin on hyvin tärkeää, että valvoo itseä. Niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että valvo itseäsi ja opetustasi. Niin, ja sitten Hebrealaiskirje 12 sanoi, että pitäkää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja sitten se loppu. Ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Siis se ei vaan saastuta sitä itseänsä, jossa se juuri katkeruuden juuri kasvaa, vaan se saastuttaa monet Raamatun mukaan. Ja siksi se on äärimmäisen tärkeä asia. Se on vähän niin kuin juolavehnä. Te olette maaseudun ihmisiä. Jos juolavehnä on näin pieni pätkä juolavehnän juurta, tuommoisen vajaan 5 sentin pätkä, paljon se kasvaa yhdessä kesässä. Maatalousnäyttelyssä oli nimittäin semmoinen arvauskilpailu ja Keiteleeltä niin Matti Väisäsen poika Erkki arvasi lähemmäksi, sai jonkun palkinnon, mitähän se oli, olisiko se ollut jotakin ruiskutetta sitten, mitä siinä oli palkintona. Siis se pieni pätkä on siinä keväällä, se kasvaa kesän aikana 50 metriä. Kaikki ne. Erkki arvasi, että se on 15 metriä, se oli arvannut lähimmäksi ja se oli vielä kaukana siitä mitä se todellinen tilanne oli, siis suotuisissa olosuhteissa. Ja se kuvaa hyvin minusta sitä katkeruuden juurta, joka leviää joka puolelle, se lähtee ja aika nopeata vauhtia. Siksi tämä on myöskin tärkeä asia. Siis profetian sisältö ja profetian tarkoitus on tämä: rakentaa seurakuntaa, rohkaista, varoittaa, kehottaa, lohduttaa. Ja Jumalalta tullut profetia jättää aina semmoisen hyvän, turvallisen jälkimaun silloinkin, kun siihen on sisältynyt vakava varoitus. Sehän on osa sitä kehotusta, koska kuulijat voivat todeta, että nyt Jumala on puhunut. Mä olin kerran semmoisessa tilanteessa, se oli aika, toisaalta se oli järkyttäväkin ja toisaalta se oli vakava tilanne. Mä palvelin silloin tuolla Lapinlahden helluntaiseurakunnassa ja oli syksyn, maakunnan syksyn työntekijäpäivät tulossa. Ne alkoi perjantaina, niin tiistaina sieltä soitti eräs vanhimmiston veli mulle muutama päivä aikaa. Että me olimme sopineet, että Niilo Heimonen tulee pitämään raamattutunnin täällä, mutta nyt kun Niilo oli jo sitten siinä niissä iissä, että alkoi olla 80, niin Niilo ei nyt sitten pääsekään tulemaan, ja me olemme täällä nyt vanhemmistona pohtineet, ja me olemme päättäneet pyytää, että pidä sinä se raamattutunti. Mä sanoin ensimmäistä, en pysty paikkaamaan Niilo Heimosta. Mutta hän sanoi, että me rukoiltiin ja me tultiin siihen vakaaseen päätökseen, että me pyydämme sinua, että ootko se tulossa sinne päivin. Mä sanoin, kyllä mä oon tulossa, mutta hyvät veljet, ajatelkaa nyt. Semmoinen arvovaltainen kuulijakunta, nyt ollaan tiistaissa ja perjantaina pitäis olla, että minulla saattaa mennä viikkokausia, että mä saan kunnon raamattutunnin aikaa. Mutta se Hämäläisen Paavo ei antanut periaksi. Sanoi, että kyllä sinä pärjät. Ja mä sanoin, että no ei se mikään auta sitten. Mä koitan palvella. Panin puhelimen kiinni, niin Jumalan pyhä henki sanoi: muistatko, kun sinä valmistit sen yhden saarnan silloin, joitakin viikkoja, tai olisi ehkä joku kuukausi aikaisemmin. Ja sitten tuli se tilanne, että siinä kävi niin, että Jumala ei antanutkaan minun pitää sitä saarnaa, vaan mä sitten vaihoin tekstini viime tipassa, jota mä en kyllä suosittele kenenkään tekevä. Ihan Jumalan henkihän sanoo selkeästi, että tätä varten minä sen sanoman sinulle silloin annoin. Ja ajattelin, että aika kova juttu, että Jumala tuommoisen arvostetuimman, koko herätysliikkeen yhden arvostetuimmista sanajulisteista, niin jätti nyt niin kuin pois tästä tilanteesta. Mutta sitten mä puhuin sanajulistajan sudenkuopista. Siitä, minkälaisiin sudenkuoppiin sanajulistaja voi langeta. Siellä oli ylpeyttä ja rahaa ja toista sukupuolta ja niin edelleen, koska se nyt oli työntekijäpäivät. Ja sitä ei tarvinnut itse asiassa hirveän paljon muuttaakaan siitä, mitä kun mä olin sen valmistanut. Ja kun mä olin sen puheeni pitänyt, aloimme rukoilla, Jumalan henki laskeutui siihen tilanteeseen. Eräs sisar siellä työntekijäpäivien jäsen, osanottaja, evankelista, alkaa profetoida. Ja sanoo, siis kaikki koimme, että nyt on semmoinen vakava paikka. Hän sanoo siinä näin, että minä olen puhunut sinulle nyt sanani kautta. Sinä olet myynyt itsesi naisen käsiin. Käytti ihan just täsmälleen näitä sanoja. Ja sitten, että Jumala, tämä on viimeinen mahdollisuus tehdä täysi parannus elämässäsi, tai minun on pakko siirtää sinut syrjään. Arvaatte se henki, kun koko porukka painoi polvilleen Jumalan eteen. Herra, auta, ilmesty, kuka tässä onkaan. Ja niin sitten myöhemmin kävi ilmi, että Jumala oli armossansa puhunut niin, että eräs sieltä oli tullut parannuksen paikalla ja Jumala oli sitten häntä armahtanut. Joskus sen käynyt, että Jumala sitten siirtelee. Se on kuin sakkilauta, että vaikka se Niilo Heimon on tuossa kuningattaren asemassa, niin joka on arvokkain nappula toisaalta, niin siirretään se nyt syrjään ja pannaan täältä sotamies Sopanen sitten pitämään. Mutta kaiken takana oli se jumalallinen rakkaus sitä tiettyä ihmistä kohtaan, jonka hän halusi pelastaa ja vapauttaa niin, että hänestä olisi tullut sitten käyttökelpoinen. Nämä on mielenkiintoisia asioita. Tulevien tapahtumien ennustaminen liittyy usein myöskin profetiaan. Aamoksen kirjan 3. luvussa jakeessa 7 sanotaan, että ei Herra, tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoilleen, profeetoille. Ei Herra, tee mitään. Ja profeetallahan oli jo vanhan testamentin aikana suuri vastuu. Kun 5. Mooseksen kirjassa Mooses sanoo, sehän 5. Mooseksen kirjahan on lähinnä, se on luvussa 18, on lähinnä Mooseksen pitkää puhetta. Jos minä pitäisin niin pitkän puheen kuin Mooses piti tässä, niin me ei vielä huomennakaan päästä täältä pois. Niin 5. Mooseksen kirja 18, 21 ja 22. Tai luetaan jo 20. Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Se on aika kova. Se oli vanhaa liittoa. Mutta sitten, jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa. Kun profeetta puhuu Herran nimessä ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut. Älä pelkää häntä. Siis seula oli vanhan testamentin aikana, jos kerran Jumala antaa sanoman, niin se myöskin toteutuu. Raamatussa on ennustuksia, profeetioita, ennustuksia. Käytetään nyt tätä ennustussanaa. Tämä on mielenkiintoinen asia. Maailmassa on monia suuria uskontoja, buddhalaisuus, hindulaisuus, islam. Ja nyt muiden maailman suurten uskontojen pyhissä kirjoissa ei ole ennustuksia, mutta Raamatussa on. Koska Jumalalla oli varaa ottaa riski. Kun hän kerran antoi ennustuksen, niin aikojen kuluessa on nähty, onko näin tapahtunut vaiko ei. Tosin buddhalaisten kirjoituksissa on Buddhan, tämä Siddharthan Gautama, intialainen ylimys, joka on perustanut sen uskonnon, niin hänhän kirjoitti ja sanoi, että siis ennen Jeesusta jo, ennen minä ole Jumala, mutta minun jälkeeni tulee hän, jota Jumalaksi voidaan kutsua. No sitten uskonnon harjoittajat ovat hänet Jumalan asemaan toki nostaneet, ja niitä Buddhan patsaita on, kun Thaimaahan mennään tai sinne niille Japaniin ja sinne päin, niin niitä on joka paikassa. Oliko se viittaus Jeesukseen, sitä ei kukaan tiedä, ei se ainakaan Pyhän Hengen kautta ole tullut. Mutta se on ainut, joka nyt voi sanoa, että se on tämmöinen ennustukseen viittaava. Jumala antoi Raamatussa tällaisia lyhyen ajan ennustuksia, jotka toteutuvat heti tai muutaman päivän kuluessa. Esimerkiksi tuossa Toisen kuningasten luvussa 6 ja 7 me luettiinkin siitä tuo yksi pätkä, mutta 7. luku kertoo, tai 6. luvussa jo kerrotaan, kuinka vihollinen piiritti, nälänhätä hirvittävä. Siellä oli todellinen ruokapula, kun sanotaan, että nälänhätä piiritetyssä Samariassa 6. luku. Sanotaan, että Aasin pää maksoi 80 hopeasekeliä ja neljännes kaap mittaa kyyhkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Ja se neljännes kaap mittaa ei ollut kauhean iso mitta. Ja sitten niin kävi, että siellä jopa syötiin lapsia. Hirvittävä tilanne. Aivan hirvittävä tilanne. Ja sitten sekin pantiin Elisan syyksi, että tämä piiritys nyt johtuu siitä. Se on muuten jännä juttu, että kun joskus tapahtuu jotakin ihmiset, jotka ei esimerkiksi usko Jumalaan. Ja sitten kun tämä tsunami tapahtui 2004, 26. tammikuuta, niin monet sanoivat, että kyllä se Jumala sitten sallii kaikkea. Eli sitten syytetään, että Jumala nyt on kaikkein syyllinen. Niin 7. luvun alussa sanotaan näin, mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sana, näin sanoo Herra, huomenna tähän aikaan. Maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja sitten kerrotaan, että ne 4 pitalista miestä lähtevät sinne aramilaisten leirin. Ja olivat portin edustalla, jos me jäädään tähän, me kuollaan. Ja jos mennään vihollisen leiriin, jos ne jättää henkiin, niin jättää. Jos ei, niin me kuollaan kuitenkin. Ja sitten Jumala teki ihmeen. Nämä pitaliset, joilla mahdollisesti ei ollut enää varpaitakaan jaloissa, kun laahustivat se kohti sitä leiriä, Herra antoi kuulua, että sieltä tulee iso sotajoukko, nyt Israelin kuningas on saanut liittolaisia ja kaikki pakenivat. Ja sitten nämä miehet, kun näkevät, että leiri on täynnä ruokaa ja ihmiset ovat paenneet, sotilaat ovat paenneet, niin kun ei ollut pitkään aikaan syöty, niin ensin syömään. Ja sitten, että hei, tämä on hyvän sanoman päivä. Jos me odotamme aamun valkenemista, me joudumme syyllisiksi. Menkäämme ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Ja niin he tekivät. Ja seuraavana päivänä Raamattu kertoo selvästi, ihan niin kuin Elisa oli sanonut. Nähdä saat, mutta syödä et. Tämä vaunusoturi, joka oli siis sen kuninkaan henkilökohtainen henkivartija, joka huolehti kuninkaan turvallisuudesta, niin kun nälkäinen kansa pääsi ruuan ääreen, niin Raamattu sanoo, he polkivat tämän soturin siinä portissa kuoliaaksi. Näki, mutta ei saanut syödä. Pari seuraavana päivänä tämä tapahtui. Niitä on monta muutakin. Ja sitten on vähän ennustuksia, joihin on mennyt vähän pitempi aika. Voitaisiin sanoa tämmöisen keskipitkän ajan ennustuksen. No ei se Raamattu näin niitä nimitä, mutta mä olen semmoisen muistisäännön helpottomaksi puhunut lyhyen ajan ennustuksista, jotka muutamassa päivässä tai heti toteutuvat. Sitten on tämmöisiä keskipitkän ajan ennustuksia, joihin saattoi mennä jopa 1000 vuotta. Tällainen on muun muassa psalmi 22, jossa Daavid näkee Jeesuksen kärsivänä ristiin naulittuna noin 1000 vuotta ennen Jeesusta. Se on Messias ennustus. Muut Messias ennustukset löytyvät vanhasta testamentista hyvin selkeästi. Pakkosiirtolaisuus ja sieltä paluu Jesaja 44, Jesaja 45, Jeremia 29 esimerkiksi. Ja jopa niin, että jo etukäteen sanotaan, ja Jesaja ilmoitti jopa sen kuninkaan nimenkin 100 vuotta ennen, joka sitten oli vapauttava nämä pakkosiirtolaisuudesta. Ja sitten jotkut liberaalit Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että on ollut pakko olla 2 Jesajaa, että toinen ennusti ja sitten toinen, kun tiesi, että se on tämän niminen kuningas, ja se kirjoitti, kun ei haluta uskoa sitä, mitä Raamattu selvästi sanoo. Minä uskon siihen, että Jumala ilmoitti sen Jesajalle, ja Jesaja kirjoitti sen ylös, ja näin tapahtui. Sitten on semmoisia pitkän ajan ennustuksia vielä, jotka toteutuivat, tai toteutumiseen me kuluu aika jopa 6000 vuotta. Raamatussa on vanhassa testamentissa ennustuksia, jotka eivät ole vieläkään toteutuneet. Mutta Jumala valvoo sanansa toteuttaaksensa sen, ja ne tulevat toteutumaan. Me saamme siihen ihan täydellä painollamme uskoa. Jeesuksen toinen tulemus, jotkut ilmestyskirjan tapahtumat, ja jotka on mainittu jo Danielin kirjassa. Siis ennustusten toteutuminen kertoo vaan siitä, että meillä on luotettava Jumalan sana. Ja Raamattu sanoi, että me saamme ottaa tästä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellemme. Psalmi 119, 105. jae sanoo sen niin. Sitten mä nyt mainitsen jotain myöskin vääristä profetioista. Hesekielin kirjan luvussa 13 puhutaan siitä, että väärät profeetat, niin niiden sydämen tila ei ole oikea, ja se tulee sieltä, oman sydämen vaikutuksesta tulee näitä profetioita. Ja ei ole ollenkaan kyse siitä, etteikö tämmöisellä ihmisellä olisi ollut oikein Jumalan antama henkilahja, mutta he ovat hairahtuneet omissa tuntemuksissaan ja päätelmissään ja esittäneet niitä sitten profetioina. Ja tällaista tapahtuu varsinkin epävarmoina ja levottomuutta herättävänä aikoina, jolloin yleinen henkinen ilmapiiri valtaa helposti myöskin tämmöisen herkkäsieluisen profetian ja synnyttää sitten monenlaisia asioita. Muistatteko te niin sanotun Oulun profetiat vuodelta, onko se 64? Monet muistatte sen. Ja silloinhan tämä oululainen Laila Heinonen, kirkonpiirin uskovainen, vilpitön Jumalan lapsi ihan varmasti, niin hän sai profetian, jota sitten monistettiin ympäri Suomea, ja jossa sanottiin, että Jumala etsii 800 000 rukoilijaa. Ja minä muistan, meidänkin seurakunnassa Lappeenrannassa muodostettiin rukousketju, minunkin vanhempani osallistuivat siihen yötä päivää, tietyn ajan rukoiltiin. Jos Jumala ei löydä niitä, niin sitten tätä kansaa kohtaa onnettomuus. Ja varmasti näin kävi. Suomen kansa alkoi rukoilla. Se näkyi kaikissa seurakunnissa. Sitten tämä sama henkilö alkoi suoltaa lisää profetioita. Sitten yhdessä paperissa sanottiin, että ja näitä ei saa arvostella. Se on jo heti. Ja sitten kun siellä kiellettiin kahvijuontia ja kaikki, niin arvattiin, että eihän se voi olla oikein. No ei se, tuli, siis ymmärrettekö, hänelle tuli tietynlainen pakko, että kun se ensimmäinen profetia oli ja se toimi, niin sieltä alkoi tullakin lisää, joita Jumala ei ollutkaan sitten enää vaikuttanut. Hänhän elää nykyisin tuolla Varsinais-Suomessa, en muista sitä paikkakuntaa, olisiko se Turun seudulla jossakin. Ja tämmöisiä on ollut. Ja sitten ihan voin sanoa ihan tarkalleen myöskin, että vuonna 1969, se taisi olla alkuvuotta, vai olikohan se 68 lopulla, Tšekkoslovakian miehitys oli 68, saattoi olla 68 lopulla, Imatralla eräs veli profetoi, että vuonna 1970 Neuvostoliitto miehittää Suomen ja puolet Imatran seurakuntaa muutti Australiaan. Ja meiltä Lappeenrannasta lähti, meidänkin talosta lähti leskiäiti kolmen lapsensa kanssa viedäkseen lapsensa pakoon. Minä en niitä ryssälle jätä, niin kuin hän sanoi. Ja se aiheutti tavattoman tällaisen paniikin ja semmoisen joukkoliikkeen, muuttoliikkeen. Silloin vielä Australian pääsi, nykyisin sinne enää pääsekään. Ja sitten tämä veli, kun vuosi 70 tuli ja meni, niin oli sitten, huomatkaa, Imatra on aivan siinä rajalla. Niin hän sitten sanoi, että eihän se ollut Jumalasta. Omaa pelkoanihan minä profeetiaksi toin. No, kaikkihan sen tiesi, kun se ei käynyt toteen. Ja tämmöisiä on ollut. Nämä on sillä tavalla niin kuin tärkeitä, että se vastuu, kun Jumalan nimissä kerran puhutaan, niin se vastuu on todella suuri. Joskushan sitten on semmoisia tilanteita, että profetiasta vain joku osa toteutuu ja joku toinen osa ei. Ja sitäkin täytyy sitten miettiä, että onko siinä se kysymys siitä, että tämä sanoman tuoja on sitten lisäillyt siihen jotakin. Meillä oli Kuopiossa, tämänkin voi ihan rehellisesti sanoa, että tämä kestää niin kaiken tutkinnan. Meillä rupesi yhdessä vaiheessa silloin 90-luvun alulla tulemaan ongelmia tietystä henkilöstä, jolla oli profetian lahja. Se oli neljä semmoista voimakasta sisarta, sattunut sisari olemaan tällä kertaa. Ja heillä oli kaikilla profetian lahja. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi semmoinen kilpailu, että kun Sarna oli päättänyt puheensa ja sanonut aamen, niin kuka kerkes, niin nousi ylös ja puhalsi sitten tulemaan sitä profetiaa. Ja sitten kun pahimmillaan sattui, että ne kaikki kolme kerralla pomppasivat ylös ja jokainen puhui, eikä huomannut, että toisetkin puhuvat. Ja me jouttiin vanhemmistossa puuttumaan tähän asiaan. Ja ihan Jumalan sanan perusteella, ja me halusimme niin kuin ohjata heitä. No nämä olivat tietysti jo iäkkäitä, jotkut heistä. Kaikki ovat tällä hetkellä jo kirkkaasti Herran luona. Ja se olikin vaikea paikka. Oli vaikea ottaa vastaan sitä. He olivat palvelleet seurakuntaa sillä lahjalla. Sitä ei voi missään tapauksessa kieltää. He oli varmasti kaikilla Jumalan antama lahja. Ja emme me sitä vanhimmistonakaan halunneet missään tapauksessa kieltää, mutta totesimme, että järjestys tietyllä tavalla. Ja sitten, kun muuta sanottavaa ei ollut, niin alettiin toistella sitä äsken pidettyä saarnaa. Ja se on täysin tarpeetonta. Jumalan sanaa ei tarvitse enää sitten siinä mielessä profetialla niin kuin paikata tai vahvistaa, että niin kuin täällä palvelijani teille puhui, niin tehkää niin. Se on puhuttu jo. Ja ne oli... Toisaalta piti hyvinkin lempeästi ja silkkihansikkain koska nämä on herkkiä alueita. Nämä on todella herkkiä alueita. Ei se meekään, että tuosta poikkia pinon ja näin. Ja se oli kasvun paikka heille ja se oli kasvun paikka meille vanhimpina ja työntekijöinä. Ja Jumala siunasi. Sitten meillä kävi vielä niin onnellisesti, että meillä oli raamattotuntisarja. Ja vieras puhuja oli, ja hän sitten sanoi, hän oli aloitettiin me jo keskiviikkona peräti, ja sitten se jatkui sen sunnuntaihin. Hän sitten sanoi siinä sunnuntai, eikö ne oli pääsiäisjuhlat, joo, ja oli useita kokouksia kiirastorstaista lähtien maanantaihin. Hän sanoi sitten siinä toisen pääsiäispäivän aamutilaisuudessa, että minä koin Jumalan edessä, että minä puhun profetoimisen armolahjasta. Hän oli käsitellyt kaikkia muita hyvin tärkeitä ja hyviä raamattotunteja, mutta hän sanoi, että hän koki, ja hän sitten puhui, ja hän puhui ihan samalla tavoin, kun me olimme toimineet vanhimmistossa, ja se jotenkin sitten vahvisti niin, että Jumala piti huolen, että seurakunta ei nyt ainakaan tässä mielessä sitten mennyt sekaisin. Joskus on ollut tilanteita, että on ollut tämmöisiä niin sanottuja tilattuja profetioita, eli profetoja saattaa tuntea toisen ihmisen asiat ja paljastaa sitten profetoiden ne. Muistakaa, että Jumalan henki on aina hienotunteinen. Pyhä henki on aina hienotunteinen. Ja no onneksi nämä ovat sillä tavalla vähän harvinaisempia. Ettei tästä nyt tulisi ihan pelkkää tämmöistä negatiivista, niin kerronpa taas yhden esimerkin omasta elämästä. Meille tuli uskoon veli, suomalainen mies, sahatyöntekijä, oikein semmoinen reilu suomalainen mies. Hän tuli sunnuntaina uskoon, ja kun oli aamuvuorossa sahalla seuraavan maanantaina ja lähti sitten ajamaan kotiin autolla ja ottaa ja panee tupakaksi. Ja sitten mietit, hetkinen, eihän minä tätä enää tarvii. Rutistaa sen tupakka-askin, veivaa sen ja heittää autoikkunasta ulos, ja se jäi siihen. Harvat pääsee tupakasta niin. Mutta se oli niin selkeätä. Ja sitten hän oli tullut uskoon tänä sunnuntaina, niin sillä tuli mieleen, että no se vaimo tulee sitten ensi sunnuntaina. Mutta ei se vaimo tullut. Perheessä syntyi riita, painostus, joka johti siihen, että vaimo lähti. Tuli avioero. Ja tämä vasta uskoon tullut veli sitten alkoi etsiä. Ja oli epätoivoinen. Siellä sattui olemaan sen vanha pariskunta, yli 80-vuotiaat olivat molemmat. Heillä oli sellainen tapa, että kun heille tuli vieraita, minäkin usein kävin viemässä heille ehtoollista ja joskus aina tervehtimässä. Heille tuli vieraita, niin vieraat istutettiin pyöreään kahvipöytään ja siinä sitten rukoiltiin, ja aina veli puhui kielillä ja sisar selitti. Joka kerta se oli aina. Ja tämä vasta uskoon tullut, ahdistunut veli osui sitten heille. Asuikin siinä aika lähellä. Kun hän meni heille vierailulle, kun oli vuorotyössä aamupäivällä, hän sai profeetian. Kun hän meni iltapäivällä, hän sai profeetian. Kun hän meni illalla, hän sai profeetian. Kun hän kävi 2 kertaa päivässä siinä, niin hän sai profeetian. Ja hän tottui tähän, ja tajusin, että nyt tässä ollaan kyllä menossa aika pahasti harhaan. Eräänä sunnuntai-aamuna, kello oli 7, se oli ehtoolliskokous sunnuntai, mä olin pitänyt nuorten illan lauantaina ja sitten valmistellut tuommoisen aamu 3, melkein 4 edessä olevaa ehtoollissaarnaa. Ja meillä soi 7 aikaa ovikello. Ja mä ajattelin, että hetkinen, mitähän tapahtuu, kuka minä olen, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten vaimon pukka sanoi, että joku soittaa meidän ovikello. Mä menen hoipun sinne ovelle silmät ristissä. Tämä veli seisoo siellä, kun mä aukasin oven, niin hän sanoo, no. Mä sanon, mitä no? Onko sinulla minulle unta, ilmestystä tai profetiaa? Mä sanon, että ei ole, mutta unta olisin tarvinnut nyt itse. Sitten hän sanoo, käyttää hyvin rumaa sanaa, että kyllä sinä olet yksi. No, en viitsi sanoa sitä sanaa. Mä sanoin, että joo, aamen, niin minä olen. Se on ihan totta. Ja sitten hän moittii minua, että ja eihän siinä mitään, hän lähti sitten pois. Sitten minä vaan vielä tapasin hänet yhdessä perheessä, ja hän vielä jatkoi sitä moittimistaan, että kyllä sinä olet yksi, kun et tuota, pysty auttamaan, etkä profetioita ja unia ilmestyksiä tuomaan, kun niitä tarvittaisiin. Meni aikaa. Pitkiä aikoja. Sitten minä olin jo pois sieltä, ja olin itse asiassa toista kertaa Kuopiossa. Ja siellä seurakunnassa, ja meillä oli syksyllä, näin suunnilleen tähän aikaan, syyskuun lopulla oli iso evankeliumistapahtuma. Meillä oli valtakunnan evankelista yksi oikein mukana, ja lauantai-iltana nuorisokuoro lauloi. Meillä oli silloin 5-60 laulajaa nuorisokuorossa. Ja olin valmistautumassa tähän kokoukseen. Kun istuimme lavalla, niin kuin siellä on tapa, niin näin, että tämä veli tulee sinne Eelin temppelin eteiseen, kun siinä on ne lasiovet välillä, tulee siitä sitten lasiovien läpi ja jää sinne saliin istumaan. Ja kun tilaisuus päättyy, niin hän tulee minun luokseni ja sanoo, että kuule Tapio, anna minulle anteeksi. Minä en ymmärtänyt silloin, että minun olisi pitänyt oppia elämään Jumalan sanasta. Minun olisi pitänyt perustaa uskoni ja kokemukseni Jumalan sanaan. Hänellä oli ollut pitkät kierrokset ja monet vaikeudet. Mutta nyt olen sen oppinut. Mä sanoin, että kuule, kaikki on anteeksi annettu. Niin me siinä sitten vielä yhdessä alttarilla rukoilimme ja halasimme. Ja kun hän nousi siitä, hän lähtee kävelemään sitä keskikäytävää. Eelin temppelissä hiukan nousee sinne ovelle mennessä se. Ja kun hän meni lasiovista lävitse ja sitten hän menee aulan puolelle ja menee ulko-ovelle. Ja sitten mä huomaan, että hän pysähtyy ulko-ovella ja kääntyy takaisin ja tulee minun eteen. Sitten hän on vähän niin kuin omenavarkaista tavoitettu pikkupoika, ei oikein tiennyt mitään tehdä, pyöri siinä ja sanot, niin, ai niin, joo, minä tuli vaan sanomaan sulle, että sinusta tulee Raamattuopiston johtaja, ja lähti ulos. Tämä oli syyskuun lopussa. Marraskuun lopussa Valtteri Luoto soitti minulle opiston hallituksen kokouksesta, että me olemme päättäneet kutsua sinut ison kirjan johtajaksi. Ja en minä sitä sen profetian perusteelta, hänen ilmoittamansa asian perusteella tehnyt. Mä joudun sinne käymään kovan kamppailun, ja täytyy sanoa, että se on minun yksi elämäni vaikeimpia ratkaisuja, että mä silloin Kuopiosta läksin. Seurakunnassa oli hyvä tilanne, seurakunnan kasvu oli sitä, että noin 50 kastettiin sinä 5-6 vuotena joka vuosi. Ja me emme ymmärtäneet, että meillä oli herätys silloin. Me vaan teimme työtä Tuppuraisen Markun ja Empuska Heimon ja Niilo Närhin kanssa. Ja julistimme evankeliumia, teimme koulutyötä ja kaikkea muuta. Ja seurakunta lisääntyi. No, mä tein sen ratkaisun, mutta sitten mä olen kertonut tämän myöskin tuolla isossa kirjassa opiskelijoille, kun mä näistä puhunut. Niin mä sanon, että ajatelkaa, miten huumorin tajuinen Jumala on. Että se piti olla just se kaveri, joka sen ilmoitti. Mutta joskus profetiat vahvistavat tämmöisiä päätöksiä, mutta usein mä olen antanut aina semmoisen neuvon ihmisille, että se sisäinen varmuus on niin kuin se kaikkein tärkeintä. Sitten se voi Jumala sitten näkee hyväksi vahvistaa. Mutta yksi asia. Kohta. Meillä on 2 minuuttia ennen kuin, mutta soppa ei jäähdy ihan heti. Niin se, että me tarvitsemme niitä Jumalalta tulleita hengen ilmoituksia, koska Paavali sanoo, ja luetaan se vielä täältä nyt sisältä, 14. luku 1. korintilaiskirjeitä, tavoitelkaa rakkautta, ensimmäinen jae. tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja sitten edelleen, jakeessa 12, mä luin tämän perjantainakin, kun te tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Ja nimenomaan kielillä puhuva rakentaa itseään. On tärkeää, että me tulemme hengellisesti rakennetuiksi, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Yhteiseksi hyödyksi seurakunnan rakennukseksi. Ja se on se Jumalan tahto. Ei ole tarkoitus tappaa profeetioita, vaan kehottaa, että ihmiset virittävät palavaksi sen armolahjan, joka heillä on. Minä mainitsin täällä vissiin jonain iltana, että meillä on Forssassa semmoinen seurakunnan rukousohjelma. Me rukoilemme ensin herätystä omaan seurakuntaan, mutta siellä on neljäntenä kohtana, että Herra antaisi enemmän armolahjoja seurakunnan rakennukseksi. Ja me olemme saaneet vastauksia tähän rukoukseen. Sieltä on ruvennut tulemaan eräskin veli, 70 veli, hän rukouskokouksessa kysyttiin rukousaiheita. Hän nousee ylös ja hän sanoi, että kun me olemme tätä rukoilleet, niin nyt Jumala on alkanut vastata. Ja mä katselin silmän pyörän, että hyvänä aika, oivallekin Jumala on antanut lahjan. Mutta niin kuin todettiin, hän on kaiken puolen mallikelpoinen ja hyvä uskovainen, mutta hän on ollut semmoinen hirveän hiljainen. Hänellä olisi ollut paljonkin annettu. Mä sitten pyysin häntä todistamaan yhtenä sunnuntai-iltana, tässä kun meillä oli kesäisiä tilaisuutta täällä sunnuntai-iltasi, niin olihan miehellä sanottavaa. Eli näin se sitten Jumala kuulee rukouksia, koska hänen tarkoituksensa on siunata seurakuntaansa, vahvistaa, rohkaista ja tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.